Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Já vás všechny zdravím, naše posluchače, posluchače Českého rozhlasu 2 Praha. Zprávy za námi skončily 3 minuty po 11. hodině. Teď už nám zaspívá Pavel Bobek písničku Má dívka N a potom už vám představím našeho dnešního hosta. Ještě vás chvíli budu napínat, ale můžu jenom říct, že budeme mluvit určitě o plastické chirurgii. Vám všem klidný poslech. A už je čas přivítat našeho dnešního hosta. Naše pozvání do studia přijal pan doktor Karel Urban, primář kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a zároveň lékař kliniky ST tady v Praze. Já vás tady vítám, pěkný den přeji.
Pěkný den.
No, když se řekne plastická chirurgie, tak okamžitě člověku hned naskočí vyhlazování vrásek, liposukce, zvětšování nebo zmenšování prsů, ale ono to tak určitě není. Co všechno spadá do vašeho oboru?
Je to tak, bohužel nejen laická veřejnost, ale často i odborná veřejnost má pod pojmem plastická chirurgie pouze tu její malou část, tu estetickou chirurgii, ale plastická chirurgie je mnohem širší, spadají sem různé vrozené vady od hlavy až skutečně téměř k patě, jsou to různé pourazové stavy, popáleniny, jsou to různé defekty tkání, úrazy ruky, úrazy v obličeje, rekonstrukce pak tkání, které byly poškozeny ať úrazem nebo nějakou nemocí nebo po operacích. Takže to spektrum je mnohem širší než ta estetická chirurgie.
Nechci nadsazovat, nic nemám proti estetické chirurgii, ale trošku vám ten obor kazí, protože ono to tak vypadá, že dnes ten skalpel nebo ten laser může vzít do ruky úplně každý a udělat nějaký zákrok na obličeji, přitom ty důsledky mohou být úplně fatální. Co si myslíte teď o té estetické medicíně právě tady z toho pohledu?
Samozřejmě estetická medicína je v současné době velmi populární a my to vidíme i v našem oboru, že mnoho lékařů často hned druhý den, co udělá atestaci, odchází do soukromého sektoru, odchází z té státní nemocnice, z té fakultní nemocnice a jde dělat pouze tu estetickou chirurgii. Současně i často se setkáváme s tím, že plastickou chirurgii nabízí nejen atestovaní plastičtí chirurgové, ale nabízí to i lékaři z jiných oborů.
Což určitě pro nás, pro pacienty, není vůbec příjemné. Co vás, pane primáři, vedlo k tomu, že jste si při studiu na medicíně vybral právě tento obor?
Ono to nebylo přímo při studiu na medicíně, no, na medicíně jsem se spíš rozhodoval, jestli půjdu tím interním nebo chirurgickým směrem a tam jasně zvítězila chirurgie. Pak jsem nastoupil na všeobecnou chirurgii, kde jsem byl 5 let a kde tam jsem se začal směřovat právě na tu jemnější chirurgii, tu kreativní chirurgii a potom, protože jsem měl štěstí na setkání s velkými lidmi v našem oboru, tak jsem dostal tu možnost pracovat na plastické chirurgii.
Řekl jste to hezky, s velkými lidmi. Měli bychom říct, že jedním z nich určitě byl a stále ještě je pan docent Měšťák. Co se člověk právě o těch velkých osobností naučí? Asi pokoře k tomu oboru a co ještě?
To je asi to nejhlavnější, ať to byl pan docent Měšťák, pan docent Kozák, nebo i ještě na chirurgii pan doktor Buzek, tak vždycky to byl, vás neučili jenom tu chirurgii nebo jenom tu plastickou chirurgii jako po té odborné stránce, ale to je ta velikost těch lidí, že vám učí a ukazujou i ty jiné stránky, které musíte vidět, musíte toho člověka vidět v celém tom rozsahu, musíte samozřejmě tam musíte mít tu pokoru, určitou skromnost, trpělivost a pracovitost.
Musí být každý plastický chirurg zároveň i dobrým psychologem?
Měl by být. Samozřejmě ta psychická stránka je vždycky velmi důležitá, akor v tom našem oboru je velmi podstatná.
Takže před takovým zákrokem, ať už je to na té klinice ST, a nebo je to přímo tedy na vašem pracovišti na Bulovce, jak dlouho vlastně s tím pacientem mluvíte, jak dlouho mu vysvětlujete, o jaký zákrok jde, jaké to může mít dopady na jeho zdraví, na jeho vzhledu a podobně, jak to vypadá, ta komunikace?
Vlastně před každým zákrokem je provedena konzultace s tím pacientem. Ta se dělá ještě mnohem dřív, než se přistoupí k samotnému zákroku. A ta konzultace je přinejmenším stejně důležitá a stejně podstatná jako ta samotná operace. Při té konzultaci tam se vlastně s tím pacientem, s tím klientem musíte vyjasnit, co on od toho očekává, jakou on má představu, zároveň mu musíte říct, co vy mu můžete poskytnout, jaký jsou možnosti, ale zároveň i nejen ty přínosy té operace, ale i ty možná rizika a možné komplikace.
A je na takový rozhovor čas vždycky?
Musíte se ho udělat. Většinou zase v tom našem oboru velká část těch výkonů je plánovaná, takže vy si tam můžete s ním domluvit schůzku, můžete si s ním domluvit, dát si tam ten čas na tu konzultaci a pak se mu věnujete. Nedá se říct časově, kolik to zabere. Ono u někoho to zabere 5 minut, s někým musíte mluvit hodinu a není nic výjimečného, že někoho si třeba i pozveme na další konzultaci a i třeba ho necháme, aby si to probral, ještě promyslel, aby si to probral s rodinou a přijde třeba za 14 dní, za měsíc a znovu si ještě o tom jednou povídáme, třeba trošičku z jiného úhlu.
Potom možná další kolo otázek a odpovědí nastává, když ten člověk jaksi není spokojen s tím výsledkem, očekával od toho něco víc. Stává se to často?
Často se to nestává, ale jak jsem říkal, tam je velmi důležitá ta konzultace. Jestliže vy mu neřeknete nebo naopak mu slíbíte při té konzultaci, že všechno to, co on si představuje, že se změní, a tak samozřejmě tam pak může dojít teda ke zklamání. Jestliže ho na to připravíte, tak to riziko je menší, i když i přesto můžou nastat různé komplikace, ale které se většinou dají dobře řešit.
Určitě by byla chyba, kdyby plastický chirurg nějaké ženě slíbil, že bude o 20 let mladší po takovém zákroku, což možná někdo se snaží, aby získal klientelu, ale samozřejmě, když zapojíme zdravý selský rozum, tak těžko tomu uvěřit.
Bohužel je to tak a proto právě ten pohovor před tou operací a vyjasnění si té situace, co od toho očekávat, jestli od toho očekávat změnu nějakých partnerských vztahů, anebo jestli to od toho očekávat třeba získání trošku většího sebevědomí, tam je to důležité při té konzultaci.
Na naše otázky dnes odpovídá ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha pan doktor Karel Urbán, primář kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a zároveň lékař kliniky ST v Praze. V každém případě se za chvíli zaměříme na to, co je vlastně doménou tohoto oboru právě pana primáře. Už jsme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha částečně představili pracoviště mého dnešního hosta, pana doktora Karla Urbana. Představili jsme tedy kliniku plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce, kde právě můj dnešní host je primářem. Děláte tam takové zákroky jako přišívání odstávajících uší, potom rozštěpy, poúrazové stavy a podobně. Ale už jsem před písničkou mluvila o tom, že vy se zaměřujete především na jednu část pacientek a je to práce, o které bychom teď mohli spolu mluvit. Tak tedy o co se jedná?
Je to pravda, na klinice na Bulovce provádíme téměř celé spektrum výkonů v plastické chirurgii, ale nejvíc se zaměřujeme na ženy s onemocněním prsu. K tomu se tam i zřídilo Centrum komplexní péče o ženy s onemocněním prsu, kde se staráme převážně o ženy, které jsou po odstranění prsu, po takzvané ablaci pro nádorové onemocnění, a my jim pak vytváříme nový prs, provádíme rekonstrukce prsu.
Setkáváte se, pane primáři, s takovým názorem, že někteří lidé říkají, co by ty ženy chtěly, když to řeknu hodně tvrdě, přežili tak náročnou léčbu, tak proč ještě jdou dál a chtějí v podstatě mít znovu vlastně to prso? Setkáváte se s tímto názorem?
Bohužel ano, i když je to ve výrazně menší míře, než to bylo dříve, je to asi dané i tou informovaností a i dané tím, že těch žen po rekonstrukci prsu je stále víc a dneska už se ani nebojí a nestydí se to přiznat. A když pak vidíte ty ženy, jak po té strastiplné cestě, ať od té operace, kdy přijdou o prs, nebo pak po té onkologické péči, kdy podstoupí ozáření, chemoterapii nebo další terapii, najednou jim vytvoříme nový prs, tak ty ženy po okřeju najednou vidíte úplně jinou energii z nich zářit a ta žena se začíná žít nový život. Často i tvrdí, že vlastně tímto okamžikem, tou provedenou rekonstrukcí, oni se cítí vyléčeny, oni začínají žít nový život.
Je tato možnost dostupná všem pacientkám pro odstranění prsu?
Samozřejmě tato možnost je dostupná všem, záleží na spolupráci té chirurgické, onkologické a plasticko-chirurgické složky. My vždy, když provádíme ty rekonstrukce, tak potřebujeme mít souhlas onkologa, že onkolog proti tomu nemá námitek, že ta jeho léčba už byla do té určité míry ukončena a že pak on nám dá to požehnání udělat, provést rekonstrukci.
Po jak dlouhé době ta žena může právě přistoupit k rekonstrukci prsu?
Záleží to samozřejmě vždycky individuálně, záleží to na typu nádoru. Většina těch rekonstrukcí se provádí až po té onkologické léčbě, přibližně po tom roce, ale jsou i případy, kdy můžeme provádět tu rekonstrukci okamžitě, ať to jsou ženy, u kterých ten nádor byl v nízkém stupni zachycen a odstraněn, anebo jsou to dnes ženy, které mají na základě genetického vyšetření vysoké riziko, že by onemocněli v budoucnu nádorem prsu. Je to skutečně, genetici nám mohou říct, že třeba až 70-80% pravděpodobnost je, že ta žena v budoucnu onemocní tady tím karcinomem, tak my pak u těch žen můžeme provádět odstranění té žlázy a hned okamžitě provést tu rekonstrukci v jedné době.
Vy už v tomto oboru se pohybujete pár, ne týdnů ani měsíců, ale opravdu let. Takže můžete říct, jakým vývojem prošla plastická chirurgie právě v této oblasti, tedy když žena přijde o prst, kdy se tyto operace, tyto rekonstrukce začaly vlastně dělat?
Ty samotné rekonstrukce už jsou poměrně staršího data. Už dříve se snažili různé preparáty aplikovat ženám pod kůži. Velký rozvoj rekonstrukce prsu vlastně zaznamenal před těma 30 lety s rozvojem různých typů implantátů a postupně ty všechny možné implantáty nahradily v dnešní době nejvíce používané silikonové implantáty. Ale to není pouze jedna, to je jenom pouze jedna z možných rekonstrukcí. Těch rekonstrukcí je celá řada a tam vždycky záleží se individuálně podle vyšetření na té dané ženě, pro který ten typ operace je vhodná.
Když se řekne silikon, tak si asi většina lidí představí ty silikonové krásky. Co právě ten silikon může udělat třeba za 20, za 30 let? Myslíte si, že bude vše v pořádku, anebo ten názor na silikon třeba přehodnotíme?
Já si myslím, že bude vše v pořádku. Myslím si, že za 20-30 let možná bude budou další preparáty, ať na bázi zase uměle vytvořených nějakých hydrogelových implantátů a podobně, anebo to bude úplně zase teď začíná se zkoumat a studovat vliv různých tukových buněk, kmenových buněk, zda by tímto stylem nešlo provádět rekonstrukce. Ale abychom se nedrželi jenom těch implantátů, to je jenom jedna z částí. Ta rekonstrukce se dá provádět i vlastně vlastní tkání, kdy se odebere ženě část tkáně někde pod těle, většinou je to z podbříšku a z té tkáně se vytvoří ten nový prs.
My určitě, co se týče plastické chirurgie tady v Česku, nejsme žádné popelky, protože k nám velice jezdí zahraniční klientela. Máte pocit, že skutečně ta úroveň naší plastické chirurgie je srovnatelná se světem?
Já si myslím, že určitě, že v současné době my máme naštěstí tu možnost výjíždět ven a srovnávat, na jednu stranu se učit a na druhou stranu i vidíme některé věci, které při tom srovnání na té naší straně vycházejí líp. Takže si myslím, že máme minimálně srovnatelnou úroveň se zahraničím nejen ty ohlasy těch některých kolegů, ale i ta poptávka žen z ciziny, kde se jedná většinou o tu estetickou chirurgii, je velká.
Ještě poslední otázkou se vrátíme k těm ženám, které k vám přicházejí a podstupují tedy ten zákrok rekonstrukce prsu. Jaké máte třeba konkrétní ohlasy nebo příběh nějaké vaší pacientky, které opravdu tento zákrok změnil život v tom dobrém slova smyslu? Většinou to bývá určitě jen a jen dobře.
Těch případů je celá řada, jsou to příběhy žen, které asi každého, kdo provádí tyto výkony, skutečně obohacujou, a to je to, proč to děláme, že nás naplňují určitým uspokojením, když slyšíme pak ten příběh konkrétní ženy. Těch hezkých příběhů je celá řada. Vím, že teď jedna paní mi sama vyprávěla, jak vlastně se obávala s tím vyjít na veřejnost a vyjít ven mezi své okolí a říct tím, že je po rekonstrukci prsu, a najednou zjistila, že se shledala se samýma pozitivníma ohlasama, a naopak, že několik jejich kamarádek nebo známých, kteří měli stejný problém a do té doby se styděli o něm mluvit, najednou začali o něm mluvit a chtěli od ní radu, a když viděli, jak je spokojená, tak jim to pomohlo velmi.
Možná, že i ten náš rozhovor bude pro některé ženy velkou inspirací. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, naše dopolední vysílání. Hostem setkání je pan doktor Karel Urban, primář kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce. Phil Collins dospíval ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha a my pokračujeme v besedě s panem primářem Karlem Urbanem. Mluvíme o plastické chirurgii, o plastických operacích. Dočetla jsem se, že vy jste byl na několika stáží. Zaujala mě jedna z nich, stáž věnovaná plastickým operacím nosům u profesora Fischera v Římě. Proč je vlastně ten nos a ta operace nosu, jak se říká, úplně to nejtěžší pro toho plastického chirurga?
Je to z několika důvodů. Za prvé, že nos je dominanta obličeje. De facto lidi mohou schovat některé vady, ať na těle nebo i třeba na uších, tak můžou začesat vlasama, ale nos neschovají a každý si odchylky všimne. To je jedna věc. A druhá věc z té naší stránky, z té odborné, operace nosu je skutečně po té technické stránce jedna z nejobtížnějších nebo technicky nejobtížnějších. Velká část toho výkonu se dělá vlastně poslepu, kdy děláme jenom bez kontroly zraku a jenom vlastně pohmatem opracováváme jak tu měkkou část nosu, tak i ty kostěné části, a proto to patří k takovým těm vrcholům plastické chirurgie.
Počkejte, teď jsem se zarazila, jak jste řekl, děláme to poslepu, že byste si všichni na sále jako řekli, zavřeme oči, jdeme do toho. Jak to je poslep, jak to mám rozumět?
Ta operace nosu, většina těch výkonů se provádí vlastně z nosního průchodu, kdy tam se uděláme malinkatou dírku a nástrojema pronikneme pod kůži, ale pak už vlastně veškeré to opracování té kostěné části je už bez kontroly zraku, vlastně už je to jenom podle pohmatu.
Ale potom, i když se to nepovede, tím vám nepodsouvám, že byste byli neúspěšní plastičtí chirurgové, to určitě ne, ale když se to nepovede, tak ten člověk z toho musí potom nějaké psychické trauma. Přece jenom ten pohled do zrcadla, už je člověk zvyklý za těch pár let, jak vypadá, tak to musí být potom pro takového člověka docela stres.
Samozřejmě může to být, proto i my nabádáme, aby k těmto výkonům přistupovali pouze vlastně zkušení, erudovaní plastici, kteří už těchto výkonů provedli, nebo podobných výkonů provedli více, a tam samozřejmě každá ta pak oprava nosu je velmi, velmi složitá. Další vlastně takovým zákonem v oblasti této operace je nebýt nikdy radikální. Vždycky se snažíme být spíš konzervativní, protože ubírat a korigovat ve smyslu minus to můžeme i do budoucna. Ale jakmile to přeženete, tak pak ty opravy jsou velmi svízelné.
A co vy, plastičtí chirurgové, jak jste si třeba povídali o tom, jaký nos měl Michael Jackson?
Moc jsme se o to nepovídali, protože těch informací nemáme tolik těch odborných informací, takže spíš je to pak otázka nějakého rozboru na základě těch operačních protokolů.
Takže určitě pro každého plastického chirurga je radost, když řekne, tak konečně dneska jdu na ten nos. A když se mu to podaří. Tak co jste se tedy naučil právě na té stáži v Římě? Pan profesor Fischer je vyloženě osobnost, odborník na nosy úplně ten nejvyšší?
Nevím, jestli nejvyšší, ale je velmi zkušený v operacích nosu. Pro mě to bylo přínosné v tom, že jsem viděl asi trošičku jiný přístup. Viděl jsem i trošičku jiné nástroje, které on používá. Zase, jak jsme si říkali, něco v tom bylo pozitivní, něco v tom bylo přínosné. Zase na druhou stranu jsem viděl věci, které zde děláme stejně dobře a některé postupy, které naopak jsem i přes tu účast na té stáži, tak jsem nezměnil.
My tady v našem vysílání stále mluvíme o tom, že někteří naši odborníci vyjíždějí do zahraničí na stáž. Jestli pak také někdo ze zahraničí přijíždí k vám zrovna na vaše pracoviště na Bulovku?
Jezdí, když je to v malé míře, jezdí spíš ty mladší kolegové, přece jenom to renomé v tom světě se není až tak velké, a aby sem jezdili ty největší kapacity, i když na druhou stranu i tady to se začíná zlepšovat a my jsme rádi, že na těch našich seminářích a kongresech už vlastně sem přijíždějí ty největší kapacity z celého světa, nejen z Evropy. Takže to povědomí a ta odborná úroveň plastické chirurgie se i v té odborné veřejnosti už výrazně zlepšila.
Na naše otázky odpovídá ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha pan doktor Karel Urbán, primář kliniky plastické chirurgie fakultní nemocnice na Bulovce a zároveň i lékař kliniky ST v Praze. I vy se mého hosta můžete ptát na adrese zuzana.burešová, psáno samozřejmě bez čárky a bez háčku, tedy Buresova, @rozhlas.cz. Využíváte možnosti ptát se mého hosta, primáře Karla Urbana, na věci, které vás zajímají, na adrese zuzana.burasova@rozhlas.cz. Pan Karel z Prahy se ptá, pane primáře, ta otázka vás možná trošku pobaví, ale položím ji. Dělali jste někdy na vašem oddělení plastiku obličeje, jejím smyslem bylo člověka změnit třeba kvůli obavě o život nebo byl nějakým svědkem nějaké kauze?
Byť už jsem zažil pár žádostí o takové ty změny, ale nikdy jsme neprováděli ani na privátním zařízení, ani ve fakultní nemocnici. Tyto operace se tam neprovádí. To je možná viděl někde ve filmech, ale tak, aby se změnila jeho identita kvůli nějaké třeba trestné činnosti nebo nějaké jiné kauze, tak to se neprovádí. Provádí se rekonstrukce třeba po úrazech, po těžkých popáleninách, po nějakým ztrátovém poranění v obličeji, tak to samozřejmě to se provádí, ale z těch důvodů ne.
Další dotaz, paní Horová z Brna. Je známé ono natahování kůže za uši. Má to nějaký smysl? Jak dlouho to vydrží? A jsou dnes jiné metody, jak povolenou kůži na obličeji znovu napnout, aby člověk alespoň o pár měsíců omládl?
Paní tím natahováním za uši myslí asi operaci obličeje, takzvaný facelift. Je to jedna z metod, která se používá pro vlastně omlazení obličeje. Vždycky je potřeba přistupovat zase individuálně, kdo co potřebuje. U někoho stačí míň radikální výkony a pomůžeme si třeba lejzrovými zákroky, ale u někoho už žádné ty méně radikální výkony nejsou vhodné, by nepomohly, tak tam je pak potřeba udělat ten facelift, to znamená odstranit tu nadbytečnou kůži z toho obličeje.
Tady to ale taky známe z filmu, jak vždycky tu povolenou kůži, jak se to nahrne za uši a ten člověk potom má takový zvláštní výraz, že se nemůže moc smát.
Ono se to nenahrne jenom za uši, ono se to vlastně kolem těch uší obřízne a vypne. Zase nikdy se to nedělá tak, aby to bylo tak radikální, aby ten člověk, aby mu to roztáhlo ústa od ucha k uchu, ale vždycky je potřeba tam i v této oblasti ten konzervativní přístup.
Další dotaz od paní Zelinkové. Má mít na operaci víček, má doporučení oční lékařky, píše, že se bojí, že se tvoří nějaké, to jsou ty keloidy, to jsou ty pooperační jizvy, nemá žádné zkušenosti s plastikou. Jestli byste doporučil vůbec tak všeobecně lidem, kteří opravdu mají problémy s těmi očními víčky?
Tu operaci víček bych určitě doporučil. To je velmi vděčná operace a nejen z toho estetického hlediska, kdy ty oči potom odstranění těch nadbytků kůže se jakoby otevřou, projasní, ale i z toho funkčního hlediska, kdy to má velký vliv na únavu očí, třeba dráždění, slzení, někdy to může mít, ale hlavně ta únava očí se tím výrazně zmírní.
A co ty keloidy, to jsou ale takové ošklivé pooperační jizvy?
V oblasti víček keloidy jsou výjimečné, téměř bych řekl, že nejsou, i když v medicíně nikdy není nic stoprocentního, ale tam se skutečně ty keloidy nevyskytují. Ty keloidy jsou spíš lokalizovány do takových těch oblastí, jako jsou ramena, oblast třeba hrudní kosti, ušního bolce, ale kde tam může být třeba trošku vyšší riziko vzniku keloidů, ale u těch víček tam keloidy, já si nepamatuju, že bych viděl někdy keloidy na víčkách a přitom ta operace víček patří k jedné z nejčastějších operací.
A chodí hlavně na ní i muži, kteří jsou možná k té plastické chirurgii tak trošku malinko odtažití?
Je to pravda, i když už v dnešní době i muži k nám chodí na plastické operace, i když samozřejmě většinou tvoří ženy, ale přibližně kolem těch 5-10% už dneska k nám navštíví i mužská část populace. Je tam trošku jiný spektrum těch výkonů jako u žen, ale i k jedním z nejčastějších u mužů právě patří ty víčka, především ty horní víčka.
Nebudeme vůbec nic tajného prozrazovat, ale je samozřejmě zřejmá jedna informace, že tento zákrok podstoupil i pan prezident Václav Klaus a z jasného důvodu, že skutečně to člověk opravdu vadí a také si tak chtěl určitě zlepšit i kvalitu života. Dopadlo to dobře, jako u většině případů, tam nejsou nějaké závažné komplikace.
Samozřejmě jako u každého výkonu jsou tam teoreticky možné určité komplikace, rizika, takže opět by to měl provádět lékař, který je erudován v této oblasti, ale ty výsledky jsou po správně provedeném výkonu skutečně velmi dobré a ty pacienti si to velmi chválí.
Další dotaz opět souvisí právě s tou operací očních víček. Píše nám paní Jana, tady je posluchačka z Opavy, chtěla bych se zeptat na riziko spojené s operací horních očních víček. Zda se tento zákrok vždy povede a jestli se provádí i laserem?
Jak jsem říkal, ty rizika tam určitě teoreticky existují, i když právě u těch horních víček tam to riziko, že by se vzalo třeba více kůže, než je možné, je minimální, protože tam je velká rezerva. Jestli se provádí laserem, dá se u toho také použít laser, ale není to až tak nějakým způsobem přínosný. Ono, lasery jsou dobrý na určité věci, ale ne zase úplně na všechny, někdy srovnatelně stejný efekt a někdy dokonce lepší má klasický skalpel, ale často pacienti se na toto ptají, protože už jenom ten pojem laser působí magicky a to, co je laserem uděláno, tak to je dobře. Takže většina u těch horních víček, tam se ten laser nepoužívá.
No, možná tuto debatu můžeme uzavřít velmi příjemně, protože teď přišla reakce jedné naší posluchačky, paní inženýrky Kubištové, která píše: vyříďte panu doktorovi, že ho zdravím a ještě jednou moc děkuji, byla jsem u něj v březnu na operaci obou víček, jsem spokojená, už je to úplně perfektně zhojené a vypadá to moc hezky. Moc děkuji. Tak to si myslím, že tímto jsme odpověděli dalším posluchačům a posluchačkám, které by právě tato operace zajímala. Vaše otázky, které posíláte na adresu zuzana.buresova@rozhlas.cz, dnes odpovídá pan doktor Karel Urban, primář kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a lékař kliniky ST v Praze. A už jsou tady další dotazy. Dobrý den, chtěla bych se pana primáře zeptat, jestli je možné nějakým způsobem napnout kůže na pažích a stehnech. Je mi 47 let, sportovní typ, pravidelně cvičím, ale tento kosmetický problém v uvozovkách mám asi daný genetický a dělám, co dělám. Nic na tuhle část nezabírá. Takhle by asi řada posluchačů se zeptala.
Samozřejmě i paže nebo stehna se dají upravovat, dá se tam i vytáhnout kůže, dají se odsávat, záleží, jak jsme si říkali na té konzultaci, kdy je potřeba zvážit, který ten daný výkon by byl pro posluchačku nejoptimálnější.
Možnost ale existuje.
Možnost existuje, ano.
V každém případě konzultace, tak kdyby se naše posluchačka obrátila na vás nebo na jakékoliv oddělení plastické chirurgie, tak určitě ta možnost tady je. Další dotaz přišel z mých milovaných Kralovic, dokonce tak tam zdravím všechny. Dobrý den, chci se zeptat na malou Natálku, to je tedy ta popálená dívenka z Vítkova, jestli by mohl pan primář něco povědět, jestli tedy ten případ sledujete a jak se možná bude dál, jak si v tomto směru ta plastická chirurgie na ní uplatňovat, co tady tu dívenku dál může čekat?
Tak já tento příběh sleduji ho hlavně teda především vlastně z médií, ale už jsem mluvil i s některými z kolegy z Moravy, ta předpokládám, že malá Natálka bude dál podstupovat léčbu na severní Moravě nebo na Moravě, kde máme spoustu vynikajících kolegů, vynikajících plastických chirurgů. S největší pravděpodobností Natálku bude čekat několik korekčních výkonů, kdy postupně se budou upravovat ty jizvičky. Samozřejmě je tam potřeba zachovat určitý časový odstup, aby ten výsledek pak byl optimální.
Je to vlastně dáno i tím, jak ta dívenka roste, tak samozřejmě to je další věc, proč ty operace budou následovat stále. V podstatě než se ten vývoj asi uzavře v těch 18.
Nebo přesně tak, protože i ty jizvy budou různě vyzrávat, povolovat se, anebo naopak budou muset být povolovány a postupně nahrazovány třeba jinou částí kůže.
Ale vy, co by plastický chirurg, považujete to za absolutní zázrak? Ta dívenka byla popálená asi na 80% těla.
To je skutečně výjimečný a svědčí to o tom, jak jsem říkal, že ta úroveň našeho zdravotnictví je vysoká a minimálně srovnatelná s tou západní Evropou.
Další otázka přišla od pana Václavka z Hradce Králové. Vážený pane doktore, co říkáte snaha modelek stále si nechat zvětšovat poprsí? Může to takovým dívkám potom vadit třeba až otěhotní a budou kojit?
Je to snaha některých modelek, není to úplně všech modelek. Samozřejmě je to vždycky individuální, záleží na nich. Obecně ženy s implantáty, ženy po zvětšení prsou obecně většinou mohou kojit. Tam to spojení žláza, mlékovody, bradavka zůstává zachováno a kojení je teda možné. Samozřejmě u žen, kde si opakovaně vyměňují implantáty za čím dál tím větší a mají pak obrovské implantáty, které utlačují tu žlázu, tak tam pak může dojít v případném těhotenství a s problémy s kojením.
Doporučil byste takové mladé dívce, kdyby si chtěla upravit poprsí, že by bylo lepší, až porodí a bude mít i děti?
Obvykle je to tak, ale zase zde záleží individuálně. My, když ty ženy plánují třeba děti v horizontu 2 let, tak jim doporučujeme, aby skutečně s touto operací počkali až po dětech. Na druhou stranu provádíme i ty výkony u žen, které ještě ty děti neměly, a to většinou u těch žen, které jsou skutečně k tomu indikované, které nemají téměř žádná prsa, a tolik je to třeba psychicky traumatizuje, že mají problémy v partnerském vztahu, tak tam u těch žen provádíme ty výkony i před tím těhotenstvím.
Josef z Pelehřimova se vás ptá, proč na omlazovací kůry chodí především ženy? Je to tím, že my chlapi se stárnutí prostě umíme se stárnutím lépe vyrovnat?
Myslím si, že obecně to není, to se netýká jenom omlazovacích kůr, ale ženy v tomto smyslu se o sebe více starají, více dbají na to, jak vypadají, od kadeřníka počínaje přes oblečení, a samozřejmě s tím spojené je v dnešní době ta péče i o to tělo, i o ten obličej, a tím, že dneska je to, už to není veřejné tabu, už se o tom čím dál tím mluví, ty ženy se za to nestydí a je to čím dál tím více dostupné, tak proto se to týká asi více žen.
Poslouchám vás bedlivě, ale musím se dívat i na náš počítač, protože tam stále naskakují otázky. Dobrý den, přeji, je mi 56 let, jsem sportovně založená, dělám i jogu, chtěla bych se zeptat, jestli je možná operace nosu i v tomto věku. Neberu žádné prášky, a tady nám posluchačka ze Zlína.
Zase ten věk může být někdy v něčem omezující, ale nedá se říct, že by v určitý věk už se nedala provádět ta daná operace, to znamená i ta operace nosu. Záleží zase na té konzultaci a zvážit, jak ten nos vypadá, jak vypadá ta kůže, a podle toho, jestli ta operace je vhodná.
Další otázka Jana z Prahy. Prosím o radu. Mám už více než 5 let na tváři, před týdnem zjištěný bazaliom, to je tedy kožní nádor, a nevím, na koho se obrátit s konzultací.
Pak, když vám zjistili pravděpodobně na kožním, že máte bazaliom, měla byste navštívit nejlépe plastickou chirurgii a naplánovat si odstranění tohoto kožního nádorku.
Vy zároveň vlastně na vašem oddělení odstraňujete melanomy, to je další vlastně záležitost, která spadá i do vašeho oboru. Pane primáři, nic víc už nestihneme. Jsem ráda, že otázek bylo hodně, že jsme částečně uspokojili naše posluchače, odpověděli jsme na to, co je zajímalo. Jsem ráda, že jste si udělal na nás čas. Jenom zopakuji, že naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha byl pan doktor Karel Urban, primář kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce a zároveň lékař kliniky ST v Praze. Děkuji za někdy tady příště v našem studiu. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.